habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa habeen arbaca ah bisha juunna waa 12 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah: diyaarado kuwa dagaalka weeraro ka geystay meelo ka mid a xeebaha Somaalilan.
waa diyaarada aan haystooda la garaynin oo ah nooca helikopteriska la yidhaahdo, cid alla cid loo raaco ma hayno. sidii loo raadin lahaa baanu anagu riboot garaynay, anagana sii raadinaynay. qodada xoolahoodu ay waxyeelaysay goor habeenay ahayd, waxay dhaheen markay diyaaradu saa noogu foorarsatay leekii baqdiisatay baanu shakinay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan gobolka Colorado ee dalkan Maraykanka oo macalimiinta loo ogolaaday inay hub ku dhex qaadan karaan iskuullada.
arrinta waxaa keenay waa falcelin la xiriirta dhibaatooyinka maxaa tiraahdaa dadka hubaysan ee iskuullada soo gala ay iskuullada ka sameeyaan. caadi ahaan waxaa jirta wax deterrence la yidhaahdo ama cabsigelin jirto haddii la og yahay in meesha uu hub yaallo. dadka maxaa tiraa dhibka wada way cabsigelinaysaa arrintaas.
qaranmada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay ka baaqsatay macaluushii laga baqayey ee sannadkii 2011-kii 250,000 qof ee dishay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wakaaladda wararka Raashiya ayaa sheegtay in diyaarad dagaal oo uu leeyahay isbahaysiga NATO ay ku duushay meel ku dhow diyaaradda uu saaraa wasiirka gaashaandhigga Ruushka, waxaana wasiirka oo ku ama diyaaradda wasiirka oo ku duuleysay badda Baltiga meel fog ka wehlinayay diyaarad kale oo uu Ruushku leeyahay. diyaaradda NATO ayaa aad ugu soo dhowaatay middii siday wasiirka gaashaandhigga Ruushka, waxaase durbadiiba kala dhex galay oo dhinaca dhinaca u saaray middii wasiirka wehlinaysay, sibaa la yidhi ay u hubiso inay hubaysan tahay in kale. wakaaladda wararka Ruushku waxa ay sheegtay in diyaaraddii NATO ay aagga ka fogaatay halka diyuuradda dagaal ee Ruushkuna ay dib ugu laabatay marinkii ay ku socotay. saraakiisha NATO wax faalla ah kamaanay bixin warbixintaasi Ruushka ka soo baxday. wasiirka difaaca Raashiya waxa uu ku sii jeeday magaalada galbeedka ku taala ee Kaliningrad, halkaasoo uu kulan kula leeyahay xubno ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Ruushka.
boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth labaad ayaa maanta furtay fadhiga baarlamaanka dalkaasi, iyadoo khudbad ay ka jeedisay hoosta kaga xariiqday ujeedooyinka sharci dejinta ee dowladda ay hogaamisay ra-iisul wasaare Theresa May. hadalkan ayaa ay ku jireen qodobo la xidhiidha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, afti-qaadistii loogu sameeyey sannadkii hore, iyo weliba hannaanka wadaxaajoodka ee hadda socda. xubnaha baarlamaanka ayaa toddobaadka soo socda cod u qaadi doona haddii la ansixinayo hannaanka lagu soo bandhigay khudbaddaasi boqoradda. boqoradda ayaa sheegtay in ujeeddada Britain ay tahay in ay xaqiijiyaan heshiiska ugu wanaagsan ee suurtagalka ah dhinaca wadaxaajoodka lagula jiro midooda Yurub. boqoradda ayaa sheegtay in ka bixitaanka midowga Yurub ee Britain ay keenayso siyaasada cusub oo madax bannaan oo ay ka mid yihiin dhinacyada socdaalka, cunuqabateynaha caalamiga ah, ammaanka, hubka nukliyeerka, iyo weliba beeraha. dowladda ayaa sida oo kale doonaysa in ay xoojiso dhaqaalaha si ay u xoojiso shaqo abuurka, islamarkaana ay u abuurto dakhli lagu bixiyo maalgelinta adeega caafimaadka iyo weliba waxbarashada.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashada Kongareska ee sannadkan uu ku guuleysto xisbigiisa Jamhuuriga, taasoo ah middii ugu dambeysay oo ka dhacday gobolka koonfurta ku yaalla ee Georgia, waana tartankii ugu muhiimsanaa ee kursi golaha wakiilada loo galo taariikhda Mareykanka. Trump oo arrintan kaga faallooday tiweerarkiisa ayaa yidhi, doorashadii gaarka ahayd way dhammaatay, tanina waxa ay horseedaysaa inaannu mar kale Mareykanka ka dhigno mid weyn. jamhuuriyiinta ayaa ku guuleystay 4 kursi halka dimuqraadiyiintuna ay ku mintideen kursigii shanaad oo kaliya. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku guuleystay labada gobol ee Georgia iyo South Carolina waxa ay buuxin doonaan booskii ay baneeyeen jamhuuriyiin kale oo markii uu xilka u magacaabay Donald Trump kursigaasi waayay.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin mid dhigaystayaal meel kastoo joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington. Haatana Somaliland, diyaarado aan la aqoonsan dalka laga leeyahay oo kuwa dagaalka ayaa rasaas ku riday deegaano ka tirsan Somaliland, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha gobolka Salal Axmed Maxamed Xaashi. Diyaaradahan ayaa rasaas ku riday dad ku dhaqan miyiga deegaanada ku dhow magaalo xeebeedda Seelax, walow aanay jirin dad wax ku noqday. Haddana waxa uu sheegay guddoomiyuhu inay sababeen dhimashada xoolo nool iyo argagaxgelinta deegaanka dadka jooga. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Diyaaradahan ayaa waqtiyo kala duwan oo toddobaadkan ah duqeeyey meelo kala duwan oo hoos yimaada deegaanka Saylac ee xeebta Somaliland. Duqeyntan mid ka mid a ayaa diyaaraduhu ay ka geysteen deegaan Koonfur Galbeed kaga beegan magaalada Saylac, una jirta qiyaastii 40 kilomitir. Diyaaraddan ayaa goor habeenima waxay rasaas ku furtay dad xoolo dhaqata, sida uu V O A u sheegay. Guddoomiyaha gobolka Salal Axmed Maxamed Xaashi waxaa duqeyntaas ay keentay waxyeello ku kooban xoolo nool, waxaana dishay hal neef oo geel ah halka mid kalena ay dhaawacday. Sidoo kale goor habeenima oo ku beegan Daraad ayaa diyaarado kuwa qumaataga u kacaaya ay rasaas ku fureen dad degan deegaanka u dhexeeya magaalooyinka Saylac iyo Looyacaddo. Duqeyntan ayaan sababin wax khasaare ah, hase ahaatee sida uu guddoomiyaha gobolka Salal ii sheegay, waxay sababtay khalkhalgelin iyo argagax ku yimi qoysaskaas iyo dadka deegaanka ka agdhowaa.
Dareenkooda walaahi shucuurtooda baqasho waxaa ka muuqatay, badan baa ka muuqatay, oo waxa weeyaan qodoba xoolahoodu ay waxyeelaysay. Goor habeenay ahayd waxay dhaheen markay diyaaradu saan noogu foorarsatay leerkii baktiisatay baanu shakinay, saan dadkii iyo leerkii wixii ba ka baktiinay, baktiintaan baktiinay bay deesanaa
maraan weydiiyey cidda la diyaaradahan iyo in la aqoonsaday cidda weerarkani ka dambeysay. Waxa uu guddoomiyuhu ku jawaabay,
walaahi waa diyaarada aan haystooda la garaynin oo ah nooca helikopteriska la yidhaahdo. Diyaaradihiina cid alla cid loo raaca ma hayno, sidii loo raadin lahaa baanu anagu rubood garaynay, anaga lafkeedaanbe raadinaynay, marka meel loo raaca ma hayno ilaa hadda.
Guddoomiyaha isagoo ku sugan magaalada Saylac khadka telefoonka ugu waramay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay diyaaradahan duqeynta geystay ay deegaanadaasi kaga yimaadeen dhinaca badda, maadaama deegaanadani ay yihiin kuwa u xiga dhinaca xeebaha Somaliland ama qaarkood ay yihiin magaalo xeebeedyo. Maraan weydiiyey inay tuhmayaan in diyaaradaha weerarada geystay ay kasoo kiceen saldhigyada militari ee dalalka ajaanibka ay ku leeyihiin dalka Jabuuti. Waxa uu sheegay in aanay ka hordhacayn baadhista socota, islamarkaana ay waqtigeeda sheegi doonaan. Wuxuuse sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee meelo ay deddegan yihiin oo Somaliland ah ay diyaarada duqeeyeen deegaamadaasi. Waxa xusid mudan in hore sidan oo kale ay jasiirado iyo deegaano ka mid ah deegaanada xeebaha Somaliland waana cidi deganayn ay diyaarado aan la aqoonsani duqeyn ka geysteen. Maraan guddoomiyaha weydiiyey waxaa kasoo baxay baadhistii ay hore u sheegeen in kuwa laftooda lagu hayo. Waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay arrintaasi u kuurgashay, islamarkaana wakiilka Somaliland u fadhiyay Jabuuti uu arrintaasi door ka qaatay sidii baadhisteeda looga gungaari lahaa loona ogaan lahaa halka ay kasoo kiceen diyaaradahani, balse weli wax natiijo ah aan laga gaarin. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Macallimiinta dugsiyada ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa loo ogolaaday inay fasallada dhexdooda ku haysan karaan hub si ay uga jawaabaan haddii cidi ay soo weerarto iskuullada. Tallaabadan ayaa ka dhalatay weerarkii lagu laayay carruurta ee ka dhacay gobolkaasi sannadkii 2012, kaasoo ay ku dhinteen 26 qof oo u badan carruurtii iskuulka dhiganaysay. Wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan ka wareystay Cabdulaahi Axmed Canjeero, maamul ku-xigeenka dugsiga sare ee Deerin ee gobolka Portland, Maine.
sida alla socotaba Colorado lafteeda iyo isteydyo kale waxaa ka dhacay maxaad tiraahdaa in dad ay yimaadeen, ha ahaadaano ardada qaar ka mida ama ha ahaadaano dad banaanka ka yimiday iskuulladii dhexdooda arday lagu waxyeeleeyey iyo macalimiin. Waxaa ugu dambeeyey ama waxaa mid weyn ahaa sii ka dhacday Sandy Hook rasuulkii maxadraada nin la dhihi jiray Adam Lanza soo weeraray oo ilaa 20 caruura meesha ku dilay. Marka arrinta waxaa keenay waa radofeel ama reaction ama falcelin la xiriirta dhibaatooyinka maxaatiraada dadka hubaysan ee iskuulada soo gala ay ku dhigaan maxaatiraada ay sameeyaan iskuulada ka sameeyaan. Marka arrinta saasay ku timaaday
waa tahay, marka maxaa la isdhihi karayaa haddii macalimiintu ay noqdaan kuwa la hubeeyo loo tababaro in ay hubkaasi adeegsan karaan si halis ay uga hortagaan oo ardada kusoo wajahaan iyo lafahantooduba, ma laga yaabaa inay yareyn karayso cabsida laga qabo in iskuulaadka ay weeraro noocaasi oo kale ka dhacaan sida aad sheegtay kii 2012 dhacay?
Iyo way horta qofba ra'yi uu qabaa, marka intaan ra'yigeyga shaqsiga u gelin, caadi ahaan waxaa jirta wax difference la yiraahdo ama cabsi gelin jirto haddii la og yahay in meesha uu hub yaallo. Dadka maxaataa dhibka wada way cabsi gelinaysaa arrintaas, inkastoo laakiin su-aasha waxa waaye dadkan dhibka wada ma ahan ama dadka iskuulada dadka ku laaya ma ahan dad naftooda iyaga maxaatira u cabsanaya oo ama qora sida ama qora hasidanin. Qofka hadduu isagu uunu iswaxyeeleeyo dadna waxyeeleeyo rabo aada bay u adag tahay. Marka arrintaas xalka ah maxaatiraada in macalimiin qori la siiyo waa xal maxaatiraada hal dhinac laga fiiriyey, laakiin guud ahaan waa in gunta arrintan la tagaa oo la raadiyaa waxyaabaha keenaya oo ah maxaa ugu wacan in dadkani ay caruur yaryar ay waxyeeleeyaan ama iskuul ama dad brimageeda waxbarasho ku jira ay waxyeeleeyaan. Arrintaas in la baaro oo dowladdu ay ku bixiso maxaatiraada resources oo la ogaado waa mid. Shaqsiyan haddaadaad i weydiisona maxaatiraada qoray ama qof dagaal uun laguma xallin karo ama dhib maxaatiraa dhib laguma xallin karo, qori laguma xallin karo. Waa fikrad waxan waa mental illness, waa haweey dad maxaatiraada ama madax xanuunsan oo xanuun dhimirka qaba ama maxaatiraa dad qaba cuqdad kale iyo waxyaabaha arrimaha bulshada la xiriira ah. Waxaasoo dhan marka iyadoon la xallin haddii la yiraahdo qoryaa loosu qaadanayaa waa xal barshale waaye, laakiin ma noqonayso xalkii oo dhan ma noqonayso.
Hadda gobolkan Colorado ayaa sharcigani dhaqangelinaya, suuragal ma tahay in arrintani ay gobollo kale ku daydaan oo sidaasi oo kale iyaguna ay sameeyaan?
Waa suurtagal inay meelo kale ka dhacdo, sida kalena waa suurtagal in gobollo badan ay diidaan arrintan ay yiraahdaan. Sida aad la socotaba waxaa jira markay timaado arrimaha qoryaha ama hubka markay timaado waxaa jirta political orientation ama mahadrada dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo qaarkood ay u ololeeyaan qaarna ay kasoo horjeedaan guud ahaan. Marka gobollada qaar ama magaalooyinka qaar qolobo meel bay ku badan tahay, marka waa laga yaabaa inay gobollo kale ay qaataan, gobollo kalena si aada u diidaan sida Maraykanku caan ku yahayba waddankan.
Cabdullaahi, laakiin ugu dambeyn waxaad sharaxaad inaga siisaa, mar haddii dhinacan Colorado kale uu ka fiiriyey oo isu tusiyey in ay arrintani ka hortegi karayso in dhibaatooyin kale ay dhacaan oo dad si maala yacniya loo laayo aysan dhicin mar kale ay arrintaas u sameeyeen, dhinaca kale marka la fiiriyo ma laga yaabaa in khasaare kale uu geysto in laf ahaanteeda macalimiinta loo ogolaado inay hub iskuulka ku dhex qaataan?
Waa garan kartaa macalin hubshika iyada lafteeda effectiga ay ku yeelanayso environmentiga hubka qofka sitaana kulli qof waa bini aadan, maxaa jiraada waxyaabo oo unintended consequences aan la filaynin way dhici doontaa. Marka waxay ku xiran tahay communitygaas iyo sida ay maxaa jiraada qoryaha u aamin maxaa jiraada perceptionkay ka qabto ama aragtiday ka qabaan. Laakiin guud ahaan haddaa fiiriso ma haboona macalin wataa qorya sitaa maxaatiraada wax haboon ma ahan. Aniga waa ra'yigeyga khaaska, waxaa arrintaas aada iyo aadaan maxaatiraada aan uga soo horjeednaa oo qoray waxba maxaatiraada faa'iida ma keenayo aan cabsigelinta arrinta ahna maaragta ma ahan arrin qiil u noqon karta in macalimiintii hub la siiyo. Iskuulada badanaa waxaa jooga sida aad la socoto, iskuulada badanaa waxaa jooga police officerta jooga oo SROs la yiraahdo, school resource officer, khaasatan iskuulada dugsiyada sare. Marka kuwaasaa kaga filan maxaa jira waardiyaha ama nin la yaqaano waardiyaha inuu qoriga haysto, laakiin in maxaa jira macalimiinta ay macallinimada ama waxbarashada sida adduunka waana maxaa tirahdaa weyn waxayna leedahay maxaa tirahdaa yeelan kartaa khasaare yeelan kara ay keeni kartaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Axmed Canjeero, maamul ku-xigeenka dugsiga sare ee Dheerin ee gobolka Puntland Maine. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Ismaan.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in macaluushii laga baqayay inay ka dhacdo Soomaaliya in laga baaqsaday, laakiin waxa uu ka digay in weli cunto yaridu ay ka taagan tahay oo ay keeni karto masiibo haddii beesha caalamku ay ka gaabiso dadaalkeeda. Agaasimaha Hay'adda Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka badbaaday inay ka dhacdo macaluul la mid a tii 250,000 ee qof ay ku dhinteen sannadkii 2011. Wariyaha v o eda Lisa Shalaayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay u muuqato in Soomaaliya ay ka soo kabanayso abaartii xumayd, inkastoo ay jirto halis ka dhalan karta gaajada ay abaartu reebtay. Madaxa xafiiska WFP ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in dad ka badan 3 milyan oo qof ay halis ku jiraan, iyada oo 650,000 oo caruur ah ay nafaqo darro hayso, halka 700,000 oo kalena ay macaluul aad u darani hayso. Bukera ayaa sheegay in 700,000 oo qof ay barakaceen iyaga oo raadsanaya baad iyo biyo. Sidoo kale waxaa qudhbaxay 900,000 oo xoolo ah. Sidoo kale waxaa jira 600,000 oo qof oo u geeriyooday cudurka daacuunka. Inkastoo xaaladdu ay xumayd, haddana Bukera ayaa sheegaya in la xakameeyey xaaladdii aadka u xumayd, iyada oo laga hortegay in macaluushii sannadkii 2011 oo kale ay mar kale dhacdo.
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled up and not necessarily responded in a reactive manner. We have an ability to sustain and to maintain.
Maanta waxaan haysanaa fursad. Waan ka jawaabnay baaqa inkastoo aanay ahayn jawaabtii la rabay, laakiin waxaa halisa in la hakiyo gargaarka, taasi oo nagu soo celinaysa halkii aynu ka soo bilownay sannad ka hor.
Bringing us directly where we started the year into a risk of catastrophe.
Bukera ayaa v o eda u sheegay in qaramada midoobay looga baahan yahay inay sii wado gurmadka, kaasi oo ah waxa hakiyey macaluushii dhici lahayd.
At the moment we are in need of close to 300 million for the next 6 months. Without that we will have to drop the assistance.
Hadda waxaan u baahanahay 300 million oo dollar lixda bilood ee soo socda. Haddii taasi dhici weyso, waxaa suurtagal ah inaynu hoos u dhigno gargaarka aanu fidino, waxayna saameyntaasi ku yeelanaysaa malaayiin caruur iyo haweena.
And that includes close to 1 million children and pregnant and lactating women.
Bukera ayaa sheegay in loo baahan yahay in kaalmada la sii wado sannadkan iyo wixii ka dambeeyaba, iyada oo ay abaartu tahay halis weli taagan islamarkaana ay weli socoto colaadda Al-Shabaab.
Warbixintii ay wariyaha v o eda Lisa Shalaayn ay nooga soo dirtay magaalada Geneva, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayey.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo Washington si toosa idinkaga imanaysa haatanna London. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo booqday xarunta v o a da ee magaalada London ayaa ka hadlay waxyaabaha u qabsoomay xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda cadaaladda muddadii ay jirtay xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Wariyaha v o a da ee London ayaa wareystay ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa wasiirku shir uu kaga qayb galay New York dhowaantan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Ridwaan, aada iyo aada u mahadsan tahay. Run ahaantii aad baan kaaga mahad celinayaa qaabilitaankan maanta aad igu qaabishay studiohan. Shirkaas wuxuu ku xisaabsanaa horumarinta cadaalada adduunka. Waxaa iskugu imaaday wadamo aad iyo aada u fara badan. Waa shirkii ugu horreeyey oo noocaas oo ahaa oo Soomaaliya ka qayb gashay. Run ahaantii wuxuu ka dhacay hoolka weyn oo United Nationka ku yaalo oo sarta weyn. Panelkan ka mid ahaa oo shirka meesha ka jeediyey, dad khubaro fara badan baa laiskugu keenay. Waxaa kale ka soo qayb galay wasiiro kale oo ka tirsan wadamo kale oo wasaaradda cadaaladda. waxaa kale ka soo qayb galay dad badan oo ayagana daneeyo arrimaha shuruucooda iyo qawaaniinta. Marka run ahaantii waxaan ka jeediyay meesha khudba aada u dheer taabanayso garsoorka iyo cadaalada xilligan Soomaaliya ka jira halka ay marayaan, waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto. Run ahaantii aada baa loo soo dhaweeyey dadkii meesha joogay, safaro fara badan oo maaragtay United Nations u joogay bay ka mid ahaa dadkii meesha ka soo qayb galay. Waxaana shirgadoominayay markii ugu horeysay marwada maaragtay kusoo xigto xogeyaha guud oo qaramada midoobay Aamina Maxamed, ayada ahaana gooni ahaan baan soo aragnay oo arrimaha Soomaaliya wax yar baan ka tataabanay, ayadana aada bay maaragtay isoo dhaweysay. Guud ahaan waxaa la igu yiri hadii levelkan oo kale hadda Soomaaliya cid ugu soo qayb gashay horey uma jirin, islamarkaasna waxyaabihii aan sheegnay meesha ku sheegnay iyo codsigii aan codsanay aada baa loo dhageystay. Kadibna dad badan baan is aragnay, safiiro fara badan oo meesha joogay iyo dad kaloo daneeyo arrimaha cadaalad. Waxaa kale meesha la keenay tusaale fara badan kala duwan wadamo sideen oo kale ah. Marka run ahaantii wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan, aan isleeyahay wax badan baa laga faa'iidaystay.
Waa garti muddo ku dhow saddex bilood ayaa hadda xukuumadda Soomaaliya ay jirtaa ee ra-iisul wasaare Xasan Khayre, wasiirka waxaa tahay cadaaladda, ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay kula tahay gaar ahaan wasaaraddaada?
Run ahaantii guud ahaan haddii aan kaaga hadlo, waxyaabaha ugu weyn hadda oo lagu faani karo oo aan isbeddel aan ku arkay markasta hore maadaama aan waddanka u tagay waxay ahayd qaabka shaqada. Waxaad ogtahay shaqada markii hore dadka shaqaalaha waqtigay rabaan inay iska tagi jireen waxaa la soo rogay waqti xadidan oo adii ka bilowdo 8:00 ilaa adii galbihii waqti lasku ogyahay. Waqtigaas run ahaantii aad buu dekretada si fiican bay u dhaqan gashay. Waxaa kale kormeerad wasaarooyinka baday ku sameeyay guddiga ma aragtay oo shaqada iyo shaqaalaha oo asagana horey shaqadaas u qaban jireen oo laakiin hadda aad effective u noqday. Guud ahaan waxaa la dareemay waddanka inay shaqo ka socoto. Wasaarooyinkana waxaa laga codsaday inay soo gudbiyaan hol qorshe ay soo gudbiyaan saddexda bilood ugu horeyso waa la soo gudbiyey. Run ahaantii wasaarooyinkii hadda way shaqaynahayaan, qorshooyinkii loo idmiday bay ku shaqaynahayaan, shaqaalihii way shaqaynahayaan. Waxaad moodaa in shaqada si fiican guud ahaan ay u socoto. Wasaarad ahaan dabcan markii la magacaaway qiimeyn weyn baan ku sameeyey. Qiimeyntu waxaa ka mid ahaa mid dalka gudihiis iyo dibaddiisba wixii laga qaban karo iyo wasaarad gudaheed. Wasaarad gudaheeda dabcan waxaan isku dayay in shaqaalihii aan isku daba rido. Waaxyaha ka kooban tahay wasaaradana aan habkooda aan u qaabayo, islamarkaas shaqadooda ay bilaabaan. Taas waa hirgashay. Waxaan kale ka sameeyay wasaaradda dhexdeeda waax weyn oo sharci qorista iyo sharci dib u eegista qaabilsan oo waddankan aan shuruucda la qorayo in maaragtay la geeyo ay tahay oo si fiican looga eego mase dib u eegis lagu sameeyo. Waaxdaasna waa hirgashay.
Dhegeystayaal, wareysigaasi wasiirka oo dhammaystiran oo uu kaga hadlayo caqabadaha haysta garsoorka Soomaaliya iyo waxyaabaha uga qorshaysan dowladda Soomaaliya waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee habeenka sabtida ah bixi doona.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba fiidnimo wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada aan in markana dib u jaleecno weliba dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan. وهجاج نجستيال فيد وعنا ونعكسنا يان مركلة دلنا نايم الكستو أشوكتان بوا إذا عدي فيد مو إذا كي من واشنطن قيبي كل دورا إذا عدي فيد نبا ينوجد بدونا وحنا تقول نجستن دون تان برنامج كعف ما تيجي قيس كح وبنت دودة قابني ولي بقعد بكله بس مركوها وركي أدون كأورج على عليسه.
Wakaaladda wararka Ruushka ayaa sheegtay in diyaarad dagaal oo uu leeyahay isbahaysiga NATO ay ku duushay meel ku dhow diyaaradda uu saaray wasiirka gaashaandhigga dalkaasi. Waxaana wasiirku oo ku duulayay badda Baltiga meel fog ka wehelinayay diyaarad kale oo uu Ruushku leeyahay. Diyaaradda NATO aad ugu soo dhawaatay midii siday wasiirka gaashaandhigga Ruushka, waxaase durbadiiba kala dhex galay oo dhinaca u saaray midii wasiirka wehelinaysay si baa la yiri ay u hubiso inay hubaysan tahay in kale. Saraakiishan توقف على كمان يبحين وربحين تاسير روشكو وصوصاري
بغرد دالك بريتين كوين إليسابيد دالباد أيامان تفورتين فردقة بارلمان كدالكاسي يدو خطبة دكتشي دي سيس قوب تاسي أي هوستا كغحر يقضي وشيدوين كشير عدة چينتا يدولد دا يهوغا ميسير ريزولو سارة تريسة مي هذا الكن أي أي كوچرين قوضب الله حرير داك بحيطان كبريتين أي ميدوغا يوروب افتقاد استيل لوغو سمي سندكي هورا أي وليبا حنانك ودحا چودية دي حد السعودة xubnaha baarlamaanka ayaa toddobaadka soo socda cod u qaadi doona haddii la ansixinayo hanaanka lagu soo bandhigay khudbadaasi. Boqoradda ayaa sheegtay in ujeeddada Britain ay tahay inay xaqiijiyaan heshiiska ugu wanaagsan ee suurtagal ah marka la eego wadaxaajoodka ay kula jiraan midowga Yurub. Boqoradda ayaa sheegtay in ka bixitaanka midowga Yurub ee Britain ay keenayaan siyaasado cusub oo madax bannaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhinacyada socdaalka cunuqabatanada caalamiga ammaanka hubka nukliyeerka iyo weliba beeraha.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashada Kongreeska ee sanadkan uu ku guuleysto xisbigiisa Jamhuuriga, taasoo ah midii ugu dambeysay oo ka dhacday gobolka koonfurta ku yaalla ee Georgia. Waana tartankii ugu muhiimsanaa ee kursi golaha wakiilada loo galo taariikhda Mareykanka. Trump oo arrintan kaga faallooday Twitter-kiisa ayaa yiri doorashadii gaarka ahayd way dhammaatay, tanina waxa ay horseedaysaa inaannu mar kale Mareykanka ka dhigno mid weyn. Jamhuuriyiinta ayaa ku guuleystay 4 kursi halka dimuqraadiyiintuna ay ku mintideen kursi shanaad oo kaliya. Xubnaha xisbiga Jamhuuriga ee ku guuleystay labada gobol ee Georgia iyo South Carolina waxa ay buuxin doonaan booskii ay baneeyeen jamhuuriyiin kale oo uu xilal maamulkiisa uga magacaabay madaxweyne Trump.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ciddii wararka iyo weli warbixinadaasi ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinayaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waana wanaagsan kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabta. xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ee ciyaaraha. inta badan waxay ka qayb galaan soo bandhigitaanka ciyaaraha qaaradda Afrika, balse waxaa aad u yar guulaha ay ka soo hooyaan. inta badan waa laga soo badiyaa mana laha door wanaagsan. Soomaaliya xilli ayay door fiican ku lahayd guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha. haddaba sababtu maxay tahay? waa xubinta dooda galabta inu ku eegi doono. waxaana ka qaybgalaya Cabdullaahi Cumar, Sheekh Xuseen iyo Cabdiqani Cabdullaahi oo dhammaantood ah dhalinyaro aada u xiiseeya ciyaarta iyo daawashada kubadda cagta, aadna ula socda ciyaartooda Soomaalida. Cabdullaahi, sababtu maxay tahay inta badan Soomaaliya looga soo badiyo?
Bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Runtii marka laga hadlayo ciyaaraha waxay leedahay shuruuday leedahay. For example, markaa fiiriso waxaa jira waxa lahaayo cunuga markuu yaryahay in iskuulka lagu soo bilaabo, akademiyada lagu soo bilaabo, tartanka iskuulada uu kasoo qayb galo, kadib uu yimaado degmadii inuu er xaafadii inuu ciyaaro, gobolkii uu ciyaaro, kadibna uu qarankii uu ciyaaro. Inta badan ma dhacdo sababtoo ah waxaa jirta maanta Soomaalida ayagoonan training fiican haysanin, tababar fiican haysanin, ayagoonan maxay ahaato aanan muujinin sida maxay ahaato kubadda cagta loo ciyaarayo, iyo inta badan inaysan sameynin tababar fiican. taasaa marka waxay sabab u tahay in Soomaaliya mar walba ay guuldarro iyo ay u imaado, iyo runtii ayadoon jirin cuntooyin gaar oo la cunaa jiro kubadda cagta.
Cabdiqani Cabdullaahi,
aada u mahadsantaa jaaniska siisay oo kaaga mahad celinina. ani waxaa ila tahay guuldarada waxyaalaha keena inay ka mid tahay micnaha jooska tababaraha isaas kale ciyaartoyda inuu ku xulaayo waji iyo isku tribalism macnaha well qualified ciyaartoydii aadka u fiicneyd lama xulaayo tababaraha uu imaanaya ciyaartoy kale wada markaas meeshaas markii la geeyo dan ciyaartoyda waxay noqonayaan kuwa banoonigooda isla jaan qaadi karin nin walba meeloo ka keenaa kadibna waa laga soo badinaa waxyaalaha kale maxaa waaye oo looga badin kara dadkan strongi maaha oon training badanaha ma xoogino training badan ma la siiyo ma la xareeyo banaanki iska baashaalaan meelaha kale iska qaxweeyaan dan waxaa la leeyahay habeenkii oo ciyaaraha la aaday micnaha muxuu ahaa lasoo xareynaa
sida uu sheegayo cabdiqani waxaa leeyahay ciyaartooyda kuwa munaasibka lama wado taa miyaa difaacaysa
horta ciyaartooy munaasab ah inuu jiro animaba qabo ciyaartooyda soomaalida inta badan ciyaartooy mala dhihi karo sababto waxaara qof ciyaartooyga ah inuu tidciya muruqa inuu u buuxo oo almiito leeyahay uu neef leeyahay uu 9 daqiiqo ciyaari karo inta badan waxaa aragnaa ciyaartooyda soomaalida 10 daqiiqo uga horeysay ciyaaraan qaarkood xitaa kubadda ma darbay karaan marka waxaa ka dareemaysaa inaysan helin tababarkii loo baahnaa tusaale ahaan waxaa rabaa ciyaartooy inuu 6 bilood xariisan yahay in ciyaartooyda ay tahay ciyaartooy kala duwan oo qofka xirfadiisa lagu qiimeeyo inta badan waxaa umalaysaa marka inta badan inaysan helin tababar fiican iyo maamul fiican iyo runtii in loo baahnaa waqti badan in la geliyo kubadda cagta ah iyo dhaqaale inaysan jirin tusaale ahaan macalin waxay leeyihiin soomaalida keliya macalin tababar laakiin macalimiintu way kala duwan yihiin macalin jirdisaa jiro macalin waxaa jiro si gaar u tababara ciyaartooyga oo strikerka ama noobaha ah macalin waxaa jiro si gaar u tababaraya difaaca macalin si gaar u tababarayo exerciseka ama muruqa ciyaartooyga ka tababarayo marka inta badan macalimiinta ma helaan xuquuqdii loo baahnaa ciyaartooyda mahela taasa marka waxay sabab u tahay in soomaaliya mar walba guuldaro 8 ibr looga soo badiyo adduunka 8 ibr laskaaga badiyo 2-1 marka lagaaga badiyo kale waa macquul laakiin 8 ibr waxaa dareemaysa ciyaartooy maba aha wax la wado
cabdiqani dhaliilaha faraha badana uu qabo saaxiibka cabdullaahi maysan ahayn kuwa meesha yaallo
waa sax horta ra'yigiisa uu fiican yahay laakiin 8 ibr waa laskaga badaya brazil iyo jarmal ciyaartii worli kabkala joogay wixii ka dhaca dadka dhan adduyadu way u jeedeen waxaa loogu beriyay 7 ibr ciyaartooydii adduunka ugu fiican ayagoo brazil heedo waxaa sharaf weyn ah horta soomaaliya inay ka qayb gasho tartamada isreereebka oo calankii meesha ay geyso ciyaartooy quality le way jiraan laakiin waxyar waxaa ka dhiman treninno iyo waxyar qabyaaladii meesha iska jirto iyo jeclaysigaa jiro mogu ciyaartooy fiican way jiraan biidnillahi alkariim ciyaartooydan wayna ka baxayaan tanna waan ciyaartooy well qualified way joogaan sida jibriil xasan fariid neyma kulli dhammaantoodna waa ciyaartooy profession eh waana awoodaa inay dheelaan laakiin waxyaalo yar oo saaciidaada ka dhiman waxaasna insha allah dowladda ayaa ka rajeynaynaa inay dhammaystirno kadibna insha allah guul weynna waa rajeynaynaa biidnillah
waan gartay mar haddii jarmal iyo brasiil lasoo hadal qaaday miyaysan ahayn in ciyaartu cad iyo madowtaa laakiin si kale hujiraan
jarmal iyo brasiil waa runtiina laakiin hal mar waa waxaalaakin soomaaliya waxaa ogtahay sanad walba ee baxdo waa loo soo dhiibaa 8 ibr 7 ibr 4 ibr jumladaas kusoo qaadataa laakiin brazil ta example ma naqan karto ciyaartooy soomaaliya oo dishcotaha banaankiisa aan kubad ka shoodi karin ciyaara waa fiisanaa soomaalida banooni ciyaaraan hal nin oo kubad banaanka dishcotaha banaanka ka shoodi kari ma jiro hal nin oo banooni dib keeni kara malahan halina bunu testa fiican ridi kara malahan waxaad dareemaysaa marka dad oo malnutrition ah oo yani nafaqo fiican aan haysan exercise fiican aan haysan almiito aan la siinin oo qaarkood waxaa leeyahay xaasilayaal waa qaarkood balwaday leeyihin dadka la wado marka waxaa maqan roolkii dowladda iyo roolkii waxaa maqan kubadda cagta ee soomaaliya waxaan isleeyahay kubaddu waxay u baahan tahay tababar iyo training iyo exercise iyo waxay u baahan tahay runtii joogteyn ay u baahan tahay
cabdiqani hay wuxuu leeyahay waqti badanba ma geliyaan ciyaarta kubadda cagta iyo guud ahaanba ciyaaraha
saaxib sidaa og tahay ciyaartooydiina ciyaartooy wanaagsan waa laakiin waxyaalaha oo dhaliisha oo micnaha ee caqabadooyinka la kulmaan waxaa ka mid a markay tagaan dibadda taageerayaasha ma helaan taageero badan macnaha adduunkan wax laisku dhaafo aragta waa taageera ada garoonka markaad soo gasho adoo eber hadda taageero badan heshid waxaa laga yaabaa kubadda inay adigu saacido laakiin hadda waxaa laleeyahay homekeen maba haysanaba homekeen waddankeen waa aragtay home malaha ciyaartooyda waxaa leeyahay home iyo away waa homekeen a waddan kale eh waddankii kale markuu noqdo ciyaarto naadigii kale naga soo horjeeda xulkii kale naga soo horjeeda waxay wataan taageero badan anagana taageero badan ma haysan ciyaartooydiina waa lagu oorinayaa markaas iyaga dhan waxay noqonayaan kuwa oo niijabsan laakiin ciyaartooy fiican waa haysanaa kubaddan waa cad iyo madow maalin kasta naadiga koobka laga qaada waa aragtay juventus iyadoo naadi awood badan real waxay ku dhigtay ciyaarta 4 ibr waa laskaga badayaa 7 ibr waa laskaga badaya 1 ibrna waa laskaga dhaliya tusaale ciyaaryaanka goolkii ugu quruxda badnaa ee qaramada qaarada africa sare reebka waxaa dhaliyay wiil soomaali cabdirasaaq oo ahay miyuusan xirfad ahayn taas ku xoog muu ku keenay saaxiibkay weydiiyey
waxaa rabaa waa runtiis cabdirasaaq waa ciyaaryaan qualifyo aad u fiican oo brooni si fiican u ciyaaray gool fiican
dhaliyeywaa
qirayaa laakiin waxa laga hadlaa waxay tahay mawta qofka hal jaanis haduu soo maro oo hal fursad uu soo maro macnaheedu ma aha waxa inuu kooxda guul gaarsiiye cabdirasaaq gool fiican lakin xul guul ma gaarsiiyey xul gool ma gaarsiin ciyaartoydu waxa la rabaa inuu xulka gool gaarsiiyo oo natiijo keeno laakiin hal gool fiican dhalisa afar gool lagu bedelay macnihi ma ahan neef ma lahan sababtoo ah halkaas gool waxa la yaa si nasiib leh inaan ku dhalisay marka aan waxa rabaa inaan dhaho ciyaartoydu Soomaalidu sax waayay Bruno way ciyaaraan laakiin sida ay u ciyaaraan isku xirkooda kubad isku xirkiisa yaan dhameystirka difaaca dambe iyo difaaca gadaale ciyaartoy marka had Felix Kunis stadium wali ma dhicin garoon kursiga afar iyo bari la iskaga badiyo inta badan waxa iska hal gool ay ku badinayaan amriga horeela lagu kala badiyaa ayaga dhexdooda xitaa markay ciyaarayaan hal sababtu waxay tahay meesha waxaan jirin asaasiyadkii ama waxyaalaha muhiimka ee loo baahnaa tusaale waxaa loo baahnaa ciyaartoyga inuu xariisnaado in la kontrolo xaaskiisa xilliga u tagaayo wuxuu cunaayo yacni almiitada uu qaadanayo jiimkiisa macalinkiisa wax inay kontrolan yihiin nina intaas kontrolneen in magaca sumcadda soomaaliya la dilo meesha hadda saaxiibka uu leeyahay soomaaliya sumcadda kor loo qaaday ana waxaa aaminsana sumcaddan in la dilay sababtoo ah maalin alla keen waa tagnaa malxiisaana annagoo nagala soo bediyaan soo laabanaa marka waxaan u baahannahay qaranka in isagoo xoogan oo tago ama in laiska dhaafo si in qaranka sharaftiisa loo ilaaliyo
cabdiqani haddaysan jirin awood muuqato ciyaar lagu soo bandhigi karayo miyaysan ahayn soomaaliya hay-ado badan waxaa jiro aan shaqaynin oo waagii barasimaadka jiri jiray taas si lamida in arrintan dib loo dhigo miyaysa saxayn sida cabdiqani ku doodayo ee cabdulla ku doodayo
maya in dib loo dhigo ma qabo waxaaba guul ahba soomaaliya inay inta ka baxdo ee safar aado ee calanka iga wato ee ka qayb galaan kubadda cagta intaas ayaaba guul ah haddii meesha aan ka harno waxaa meesha muuqanaysa in nala iloobo qarinimadeenni iyo dadnimadeenni ayaa meesha ku dhumays micnaha marka waddamo kaleo annaga naga yar oo naga oo waxba aanan ahayn oo annaga xorriyadda aan ka horeyn ayaa hadda aan tartamada ku jiro annagana hadda maanta haddii nalaga badiyo beri waa isoo adkeenayna insha allah
xalku muxuu yahay ugu dambeyntii
xalku wuxuu yahay in soomaaliya kubaddeeda cagta ah dib u dhis lagu sameeyo ilaa aan dib u dhiskaas hal sano in ciyaartooy la xareeyo ayuu hal sano xareysan oo tobabar fiican haysta inay dibadda loo wado inaanan la wadin ciyaartooy sumcadda soomaaliya aan lagu ciyaarin aanna la aamin anaa qaran dhintay oo baaba ah oo kubadda cagta aan waxba ka aqoonin inna loo arkin kubadda cagta waan jecelnahay soomaaliya oo dhan waxaawaaye inta badan talyaaniga soomaaliya gumaystay marka inta koonfurta marka la fiiriyo talyaanina waa meelaha aadka looga xiiseeyo kubadda cagta marka laga hadlayo banooni marka la ciyaara waa aragtay odayaal badana soo fiirsadaan haween badana fiirsadaan marka waan jecelnaha kubadda cagta laakiin wax naga maqan waxay tahay nidaamkii iyo exerciskii iyo tobabarkii aan u baahnayn marka waxaa u baahannahay in dib u dhis fiican lagu sameeyo ciyaartooyda gobolada laga soo xulo ciyaartooyda hadda la wado hal gobola laga xulaa qaarkood xitaa qabiila lagu xulaa sidii la ii sheegay marka waxaa fiican in la qarameeyo ciyaartooyda qaran loo sameeyo tobabar fiican la siiyo muddo dheer lagu hayo hadii intaasabdiqani
cabdullaahi oslahay
aniga xalku waxaa u arkaa keliya waxay tahay hal mid inay muuqato in ciyaartooyga mudan meesha u dheeli kara la wado kow in ciyaartana insha allah home iyo away laga dhigo oo meelihii qalabyada sportska iyo garoomada dowladda ee ka bixisa dadka ku jiro oo lala dhisa micnaha kadib maxaa xal ee markaas in taageero badan oo soomaaliya galabtaas markii la dhaho waxaa dheelaya kenya iyo soomaaliya in loo daawasho tago waxaana hubaa markaas kenya iyadoo home inta kuwa inay guul dhaaxa ay ka gaari karin micnaha haddee badisana waxyar ay ku badinaysa maxaa yeelay waxaasoo taageera kugu oorinaya waddanka waddankaaga ma ahan adiga dhan waxaa ku noqonaysaa micnaha qof oo shoog eh baroonigana si fiican muu dheeli karta
micnahadhamaantiin aad baad umahad intaas ayaan kusoo koobayaa xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay waa maxay sababta inta badan looga intaas ayaan kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegaynay sababta inta badan metelayaasha ciyaaraha soomaaliya looga soo badiyo waxaa ka qayb gelayay cabdullaahi cumar sheekh xuseen iyo cabdiqani cabdullaahi oslo intaynu ku mid doono xubinta lamida nabadgel
cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaana inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa la diyaara cabdixakiin maxamuud shirwac
waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska hernia oo ay soomaalidu u taqaano bogdilaac waa mid ka mid a xaaladaha caafimaad darro oo bulsho badan oo rag iyo dumarba leh soo waajaha muddooyin ka dambe taasi oo ku keentay in halkiisa uu ka soo baxo amaba uu soo kuusnaado unug amaba dahaarka haya unugaasi islamarkaana uu ka soo ifbaxo dhinaca uurku jirka doctor cabdulaahi maxamed cabdi waa dhakhtar ka howlgala qaybta qalliinka ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaana inoo sharaxayaa bogdilaac waxa uu yahay
qayb ka mida uur jirta oo soo dhaafaysa xayndaabkii ay ku jirtay islamarkaana soo samaynaysa meel soo buuran xayndaabkii ay ku jirtay ama muruqyadii ku dahaadnaa ama waxyaabihii kale xuquuqii kale ku dahaadnaa dhulka soo gudbaysa deedna soo samaynaysa meel soo buuran islamarkaana qofku xanuun ka dareemi karaya cule
بقدلاعه وسيد دقدقة قفك وقصوي في بيحكرة ما باي صورت قلتها إنه مدوك قاتا إنه صم مغضو أي الله تلمع ما ينقفك كوكنتا ما باي كسبة بتوع حالة الدور أهو أيقو مهم سنتها ينه دعيفان مرغيضو يضو أي كوحنا تيهاد بوحا كسبة بأي عما من نوع بقدلاعه يقفك سوى جايا وكان مركلة الدكتور عبد الله محمد عبدي
هل كلمة بالقصة كودي كرا وحلون كرا الشيء كسبة وعدادسك وكتير تينن كردية وحكيني كرا إنه بقدلاع كما يسمو سؤالها وحكم بها إن واحد بلس وقف وقاضي واحد بلس بلس وقف وقاضي عدادسك وكتير تينن كردية دينا ماشد كلا أدفن أي وحلقة يا وعيني صوصا ما يسموف أما مال صابورانو أي كسو كدكتو شيء وكتير تسليم مدو أساني يو في عبيه لم يتعها وحكم وكم بها قفعة سوكتل أهي طغن حقلو كميدا إني تشوكي كبود عضو حقلو كميدا بور ميدا ساي كلا بيكيني كتا إن وحقلو كميدا عالو التاك هاد قفر عبدان الله إسيقى لفتيس دعا شوي إن نوع إيضا بلدون سيدا هاد يقف عالو التاك لي هاي أغود دعوه حلقة يواني كنتو كبوك لا عطل ويكيني كتا هاد يقفك إذا فكوا كلا عدي قنشكو قنشكو كالبا إن حدا هاد دول حلو ووقفكو كالبا دعوه إذا لفت إذا عدد
calaamadaha ugu muhiimsan ee alaab lagu gartay in qofku ku sugan yahay xaalada bogdilaaca ayaa ah inay soo kuusnaato halka uu bogu ka dilaacay sida nooca loo yaqaan inguinal hernia oo laga arko amaba ka soo muuqata caloosha hoosteeda waxaana suurtagal ah in qofku gacantiisa ku dareemo marka uu taabto Dr. Mustafa Maxamed Sheekh waa dhaqtar cudurrada guud ee
bogdilaaca inta ugu badan calaamada lagu gartaa waxa weey inay soo kuusanto meesha uu ka dhacay bogdilaaca sida hadii ay xaalada waa iska dhacday bogdilaacu in qofku uu arko ama uu dareemo kuus ka soo jeeda caloosha oo markaasi ama soo baxaya xilliyada marka uu qufaco oo kale amaba uu ku dareemi karo gacanta laftirkeeda marka uu taabto waxyaabaha kale uu qofku u yeelan karo waxaa ka mid a inuu dareemo inkastoo aad yar tahay xanuun amaba waxoogaa xanuun inuu ka dareemo meesha uu ka soo baxayso ama bogdilaacu kaga dhacay waxaa kaluu ka dareemi karaa waxoogaha daciifnimo ama culays inuu ka dareemo caloosha oo kale
dhammaan bogdilaacu maaha mid si degdega u halis u geliya nafta aadamaha sidoo kalena maaha mid iska taga amaba iska baaba iyadoon waxba laga qaban hase yeeshee waxa ugu muhiimsan oo baahda caafimaadku ay aaminsan tahay in lagula tacaalo amaba lagu daaweeyo qaliin waa kan mar kale doctor cabdilaahi maxamed cabdi
aslan dad bogdilaac haduu samaysmo dawadiisa koowaad waa qaliin alla wax kale oo dawa uu leeyahay inta badan malaha qofku dadka qaar waxaa dhici kara masalan oo kale in meesha ay soo weynatay hadii markaa kanu qofkaasi qaliin hadaba qaadi kari ila waa dawada weligeda waa qaliin maxaa lagu samayn karaa suun baa loo xiraa oo waxa laga yaaba qofkani qaliinkii ma geli kara waqtiga mucayinka waxa laga yaaba waqti dambe inuu qaliinka uu geli karo intaa hadaba qaliinka uu sameeyo suun buu xidhnaa laakiin isku soo wada duubo dawada bogdilaacu qaliin un bay noqonaysaa qaliinkaasina saddex marxaladood maraa marxalad caruurta iyaga kiishkan soo dhacay baa la jiraa dib baa loo celiya marxaladda labaadna dadka waaweyn masalan oo kale kiishkii soo dhacay baa inta wasa dibbiyaha loo celiyo kiishkan waa la buntaya dabna guduhu ku noqonaya deedna qaybta ka dambaysa gidaarkiisa dambe ee kiishkan soo maray ayaa laisku soo yartaro laisku soo dhaweeyaa muruqyada iyo ligamentyada isku soo dhaweynaya eedna taas waxay keenaysaa in ay meesha adkaato bogdilaac dambe aanu ay adagtaysa uga soo qaybta saddexaad waxa weeyaan waxaa laga yaa shabag iyada waxa weeyaan waxaan afka qaraa laguna heerniyarafi ama afka caafimaadka taa meeshii marka bogdilaaci laga shaqeeyo kiishkii kiishkii la jaro soo haray kiishkiina uu halkiisi ku noqdo ayaa waxaa la sameynaya shabag baa meeshii sidii ragcaddii la saari jiray ama lagu kari jiray meesha u baahan karni ayaa shabag lagu karayaa loogu talagalay taasoo jirka intuu qof nool yahay isgi jiri kara haddaan wax aabuqa
qaliinka qofka lagu daaweeyo amaba lagu sameeyo ayaa baahda caafimaadku ay badi aaminsan tahay inuu qofku ka soo raysan karo doctor Mustafa Maxamed Sheekh ayaa sheegaya in rajada qofku ay wanaagsan tahay kadib marka uu qaliinkaasi amaba daaweyntii ku habooneyd uu helo
horta cudurkan heerleeda ama bogdilaacu ma aha cudur lastrigna ama waa cudur qofka noloshiisa halis gelin kara islamarkaana haddii qofka lagu sameeyo qaliin rajadiisa aada bay u fiican tahay oo waxaa laga yaabaa boqolkiiba hal ilaa laba ka mid a dadka loo sameeyo qaliinka inuu kusoo noqdo oo uu mar labaad uu ku dhaco bogdilaacu markaa halkaa waxaad garan kartaa rajadiisu inay aada u wanaagsan tahay waxaa mararka qaar dhaca in maadaama mesela calooshu oo kale migatarada marka ay qofka bagdilaca uu ku dhahay ay soo baxaan dibadda uu soo baxaan inay mararka qaar ay iyagu iskuntaan ama ay ismaraan sida taas ay keenta qayb ka mid ah inay mudaharadii ay gaangarin ku dhacdo haddii qofka laga gaari waayana ay ku dhici karto dhimasho.
Waxaa suurtagal ah in qofku ka hortegi karo xaaladaha keenaya in bugdilaac uu ku yimaado sida culayska la qaado iyo weliba hanaanka loo qaado, taasi oo ka caawin karaysa inuu ka badbaado. Doctor Cabdillaahi Maxamed Cabdi ayaa inoo sharaxaya waxaa laga rabo qaabka uu noolaan karo qofku kadib marka laga daaweeyo amaba qalliinka loo sameeyo.
Dabcan maadaama qofkii aynu sheegnay meel baa daciftay, yaanu waxa soo baxay qeyb ka mid a uu ku jirti baa loo celin meesha meel nugul bay noqonay dikasta waxa loo maadaamana jirkiisi kale lamid ahayn qofka waxaa looga baahan yahay inta badan waxaanu kula talinaa qaliinada noocaas marka loo sameeyo lixda bilood ee hore in uu iska ilaaliyo horta wax inuu qaado oo dadka inta badan ay ku badantaysa in hore soo sheegna waxa kamid dadkan culayska qaado sida xamaaliinta oo kale dadkan dhismaha ka shaqeeya dadkan waxyaabaha culus sida biraha kale ka shaqeeya ta qofkii in shaqadii uu iska joojiyo badan muddo ayaa horta u fiican oo uu shaqada kaleera tanaasulo waxaana jira waqti muayanaho masalan kale waxyaabihii kale xataa nolol maalmeedkiisa kale ama sidii tacaamulkiisi ehelkiisa uu tayo ka yara waxaa muhiima inta badan qofka marnaca inaga qalo de lix bilooda inaan wax cus qaab qaadin ayaa fiican haduu waxa culus iska wadadayn karaana way fiican inta qaliinku uu ku cusub yahay inuu iska ilaaliyo inuu meel kasoo boodo inuu iska ilaaliyo meelo kale godgodan oo xataa qaainu maro xataa mararka qaar qaliinka kadib waxaa loo qoraa suu uu qofku isku ilaaliyo soconayo kale marku fadhiistaamo sixaka nimad ugu muhiimsan waxa weyaan qofki wax laga yaabaa bogdilaaca inuu soo noqo haddii aanu talada la siinayo qaadane ah wuxuu cuslaa iska ilaaliyo inaanu isalinoo kale meel ka soo boodin oo aanu jugo oo kala sameynin.
Guud ahaanna dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu kan mid lamida isugu imi doono, waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
shir wacad buu mahadsan yahay wuxuu inala socodsiinayay barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska halkaad kala socoteenna waa v o a oo washington idinkaga imanaysa. Haatanna baydhabo, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ee soomaaliya ayaa maanta xukuno ku riday saddex eedaysane oo loo haystay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab islamarkaana ay dileen wadaad caan ka aha magaalada baydhabo xilli uu ku tukanayay salaada taraawiixda masjid ku yaala magaaladaasi. Wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo kasoo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukuntay saaka saddex eedaysane oo dhowaan ciidamada maamulka koonfur galbeed ay soo qabteen, kuwaasi oo ku eedaysnaa inay dileen sheekh madeer oo la toogtay isagoo dukanaya salaada taraawiixda ramadaankan gudihiisa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. Waxay maxkamadda xukun dila ku xukuntay maxamed cali aadan boorow oo maxkamaddu ay sheegtay inuu ahaa ninka gacantiisa ku toogtay marxuum sheekh madeer, iyadoo soomow cali aadan iyo xasan cali qoorgaab oo iyaguna qorshaha dilka wax ka ogaa sida maxkamaddu ay sheegtay lagu xukumay min xabsi daa'in ah. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane maxamed aadan cali boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab isla markaana uu laba xabad ku dhiftay sheekh madeer madgaab aliyow oo ku jira salaada taraawiixda, dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad, gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo efon ah. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane soomow cali aadan ilka case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab isla markaana lagu soo qabtay bistoolad makaarof ah, howshaasna uu gacan ku siiyey xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab. marka ay dhegaysatay maxkamadda doodii u dhexaysay dhinacyada xeer-eedanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku kala xukuntay: kow, maxamed aadan cali boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum sheekh madeer madgaab aliyow; labo, soomow cali aadan ilka case xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabillaahi towfiiq.
ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa habeenadii ugu dambeeyay howlgal ka waday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo, taasi oo loogu talagalay sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo. Waxayna howlgalladani ku soo beegmayaan xilli magaalada Baydhabo ay ka socoto diyaargarowga Ciidul Fidriga oo maalmo ay ka harsan tahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waxaa gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii siqeynaa. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qasiido ay si wada jir ah ugu wada luqeynayaan Cabdirasaaq Gaaduco, Axmed Gaas iyo Faisal Yare, waxaana lagu magacaabaa Ramadaan Kasooma dhageysiwaan.
Hagaag dhigaystayaal, qasiidadaasi waxa ay gabagabow tahay idaacaddayda fiidnimo ee halkaasi wada jira caawaydii ka daadihinayeen. Aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shibac iyo weliba Jacfar Kuukay, tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona Britain oo 6:00 barka subaxnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dana sigi abuswe sidad modi samaha sariya rato na malaye
saske na qiruchiye allo hayna sechi zairka allo hayna sechi zairka allo hayna sechi zairka allo hayna sechi zairka.